хто, дзе і калі стварыў беларускую ідылію. У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая паклікала мяне ў дарогу. Менскі чыноўнік, калескі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак Люцынку ў Пяржайскай воласці Менскага павету, каб скончыць сваю канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Едучы ў малую Люцінку, я не настройваў сябе на адкрыцці, усё ж мінула паўтара стагоддзя, але аказалася, не настройваў дарэмна. Цуд пачаўся адразу ж на пагорку, дзе стаяў дом клясыка. Уявіце сабе каменныя прыступкі, што абрываюцца на падмурку, ад чаго ўзнікае пачуццё таямнічасці. Чым не месца для скарбу? Вось што пісаў сам Дунін Марцінкевіч. Калі я набыў маленькі фальварак Люцынку, пры аглядзе яго зацікавіла мяне перш за ўсё мясцовасць. Дзеля гэтага стараўся я ад старых людзей, якія здаўна тут жывуць, дапытацца, ці не мае яна гістарычных паданняў. І амаль у адзін голас мне расказывалі, што тут менавіта знаходзіўся калісьці ў старажытныя часы езуіцкі кляштар з храмам Божым, і што ў час нашэсця шведаў за Карлам XII кляштар гэты разам з касцёлам ператвораны быў у груд друзу, а манахі былі замучаныя адзіна за тое, што не хацелі паказаць месца, дзе імі былі схаваныя касцельныя скарбы. І так тыя скарбы і дагэтуль яшчэ знаходзяцца недзе ў зямлі. Пакуль я пранікаўся таямніцай, перада мною вырас міліцейскі маёр з кабурой і чалавечым голасам на чалавечай мове запытаўся: «Што гэта вы тут, малады чалавек, робіце?» «Сапраўды, нейкая зачараваная мясціна», – падумаў я, разглядаючы ласкавага беларускамоўнага міліцыянта. Той між тым крыкнуў у бок: «Марцінкевіч, хадзі сюды!» Цяпер я ўжо нічому б не здзівіўся. Марцінкевіч аказаўся насупленым мужчынам, гаспадаром суседняй хаты. На маё арыгінальнае пытанне, ці не родзіч ён Вінцэнту Івановичу, адказаў няпэўна. Пераканаўшыся, што я не злодзей, маёр з сябрам пайшлі ў сваіх люцінскіх справах. А я колькі часу стаяў, гледзячы на маляўнічы пейзаж, які мала змяніўся ад часу напісання гэтых радкоў. Дом стаіць на пагорку, лес вокал алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні. З ганку ступіш і бачыш лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай. Злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка, там-сям зелянее. Лес натуральна адступіў, крынічка зарасла травою, перакрытая грэбляю. Люцына стала возерам, але непарушаная ідылія. Якім празорцам быў гэты чалавек, што прамяняў Менск на Люцынку і застаўся тут назаўжды. На падмурках старой сядзібы, каля вялізнага пня, што застаўся ад колішняй ліпы, ёсць паданне, што пад ёю была напісаная пінская шляхта. Такімі далёкімі і дробнымі выглядаюць нашы сённяшнія праблемы. Усё пройдзе, прамільгне, а тут па-ранейшаму будзе той самы ідылічны беларускі краявід, агучаны крыкамі пеўня ды смехам хлопчыкаў, што ловяць рыбу ў Люцыне. Нават блакітны камуфляж маёра, што ідзе па дарозе са сваім сябрам, ніколькі не псуе ідылії. І як тут, скажыце, не жыць вечнасцю і не быць аптымістам? У вёсцы я пазнаёміўся са старажылкай малой лютінкі Ядвігай Кужоўнік. Яна яшчэ памятае той стары фальварак, калі тут не было ніякай вёскі. Да вайны землі спадарыні Ядвігі межавалі з землямі нашчадкаў пісьменніка, а сама яна хадзіла вучыцца польскай грамаце да пісьменнікавых унучак.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню. И теперь помню, были это осиповичишки. Брат был Казик Осипович, Ванда, самая меньшая. Так вот, якая ихня была жизнь. Жили они вроде панки, фальварок мели. Надто никого у них надто не было, парабков у них таких не было. Вот коли пастух, Вандечка меня не учила. Ну что вам сказать? Ну по этим теперь буквара, это календарь, литеры это учила нас. И вот теперь Дунина Марцинкевича вспоминают. И им до конца жизни не было в этом доме. Выгнали. А кто выгнал? Наши, ваши? Я не знаю. И вот они тогда бедные, эти старушки. И вот они все собрались и поехали на Польшу.
Я спытаў, што ж сталася з Марцінкевічавай 200-гадовай ліпай, пад якой пісьменнік любіў працаваць і якую Леанід Пракопчык назваў у сваёй кнізе галоўнай прыкметай люцінкі. Каму яна замінала? Як высветлілася, чарговы раз прыгажосць пала ахвяраю сквапнасці ды дурасці.
Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая. Але ўжо ў сярэдзіне было дзюбло. І завяліся пчолы. Рой там быў, і мёд быў. А быў жадны прысядачыль. Ну і наліў, і падпаліў.
Пчол
і пчолы выскачылі. А мёду, што ён думаў, што мёд збярэ, як разгарэлася. І згарэла ўсё дзюбло.
Казаць тое, што засталося ад старой ліпы, ласкава пагадзіліся дочкі спадарыні Ядвігі, Ядвіга і Ганна. Ядвіга малодшая, хударлявая кабета бальзакаўскага веку ў капялюшыку. Настаўніца беларускай мовы ў суседніх пяршаях. Мы сталі на пляцоўцы над сажалкай, непадалёк ад падмуркаў.
Вот тут мы станем. Тень ад ліпы ў спякоту. Летам падала што гэтуль. Выявляеце, як была ліпа? А коли мы малые остановились, у шестерых я ей не обдымешь. Пошли покажем. Это что, осколок от меня застался? Гора гудела. Ну, а гул-гул, это была такая, ну, дитячая пляцовка. Тут все, коли лето было веселье, все тут изнашались.
На мое звычайное пытание, что мусить поустать у люцинцы у идеале, симпатичная кабета раптом перетворилася у строгую тетю-наставницу и накинулася на меня со своими пытаниями.
Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі заставалася беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гаўназій гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі ўрок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень?
Яе сястра Ганна таксама настаўніца беларускай мовы, але не такая калючая.
Что, панюшка, Лючах родился, а почитайте творы Дуніна Марцінкевіча,
да.
Лютинка, это его родима. Ага. Так сподобался ему фальварок, что он называл его своей родимой.
Дзіўна мне было пачуць ад Ганны, што жыхары вёскі да нядаўняга часу нават не здагадваліся пра тое, хто валодаў тым фальваркам. Нават мае суразмоўніцы, будучы школьніцамі, не ведалі, што за пісьменнік тут жыў. Памяць пра Дунін Марцінкевіча пачала вяртацца ў малую лютінку ўсяго 30 гадоў назад. Тады паўстаў помнік на падмурках сядзібы, было свята паэзіі, мроіліся грандыёзныя планы.
А хто ведаў, што там Дунін жыў? Пакуль мы не пашлі ў інстытуты, і добра, нам нават у школе, мы хадзілі ў школу, і мы не ведалі, што тут Дунін жыў.
Ганну раздражнёна перарвала Ядвіга малодшая. Ёй надакучылі мае размовы пра высокае, і яна вярнула мяне на зямлю. З люцінкі ў лютінку.
Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Праз пару гадоў нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адміраў, да? Такіх прыдуркаў ўжо бы, як мы, больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай мове сына і ўнука. Ўсё!
А Але вернемся ў 1840 год, той, калі не было ніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, калі найвышэйшым указам была забароненая для афіцыйнага ўжытку сама назва краю – Беларусь. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі – указ імператара і пераезд з горада ў вёску калежскага рэгістратара. Мікалай I і Дунін Марцінкевіч. Іх даўно няма на свеце, але іх барацьба працягваецца. Колькі, дарэчы, не гляджу на фотапартрэт люцынскага драматурга, заўжды лаўлю сябе на думцы, што гэтага чалавека лёгка ўявіць у сённяшнім часе. Замяні жупан паўстанца на звычайны шведар ці які пінжак. Мікола Ганчарык, як адрэкамендаваўся мне двайнік, былы настаўнік. Сёння ён на пенсіі і займаецца творчасцю. Стварыў у першаях тэатр, дзе ставіць Марцінкевічавы ды свае ўласныя п'есы. З поспехам гастралюе па наваколлі. Увайшоўшы ў хату, я аслупянеў. За сціплым мурам непрыкметнага дому хаваліся шляхоцкія пакоі, старадаўні раяль, камінны бронзавы гадзіннік, мармуровае бюро, дубовыя разьбяныя шафы, поўныя фаліянтаў і безліч карцін. «Збіраю сёе-тое цікавае», – адказаў гаспадар на мой нямы запыт. І з жалем паведаў пра сваю страту. У адной вёсцы разбіралі калгаснае гумно, і ў тым гумне знайшлася старая тэчка з дакументамі, судовыя справы мясцовай шляхты аб пацверджанні свайго дваранства.
Суды, справы, хто мужыком каго назваў, хто, але, значыць, яны гэтыя дакументы прапалі. Гэта амаль падгатоўка пінскай шляхце. Рукапіс. Вот так вот скручаны быў трубачку і знайшлі гэтыя дакументы. І перадалі мне. Прыходжу, а іх ўжо няма. Дзверы адамкнёны, гэта ўсё накрылася.
Калі з Люцынкі паехаць у бок Ракава, дык за вёскаю Паднівічы можна заўважыць каля самай дарогі парослы лесам пагорак. Праз зеляніну дрэваў прагляне каплічка, падыметеся да яе. Побач з ёю вы знойдзеце магілу Вінцэнта Дунін Марцінкевіча. Я шмат бачыў магіл, але такой не прыгадаю. Ніводнага чалавека навокал, толькі дарога, што хаваецца ў лесе, ды неба над каплічнымі крыжамі. Зірнеце на краявід, што адкрываецца з пагорку. Калі вы чалавек неабыякавы да гэтай зямлі, вас не будзе болей мучыць пытанне, у чым жа сэнс жыцця і смерці. Далі Бог не ў схаваных стагоддзе таму і скрадзеных учора доказах вашага дваранства. Пісьменнік Віктар Марціновіч у адным інтэрв'ю сказаў, што галоўная карысць ад чытання кніг у тым, што ў цябе становіцца шмат сяброў, частка з якіх сышла з жыцця, прычым шмат гадоў таму. У праўдзівасці ягоных словаў я пераканаўся ў 1995-м. Патэлефанаваў мой маскоўскі таварыш, тэатральны рэжысэр. «Слухай, кажа, а што гэта ў вас за драматург такі з дзіўным прозвішчам Дунін? А што такое? Адкуль ты яго ведаеш?» – здзівіўся я. Дык ваш купалаўскі тэатр гастраляваў нядаўна на сцэне нашага малага, і ідылія гэтага Дуніна проста фурор зрабіла, самы сапраўдны фурор. Размоваў было на тыдзень, і пра Дуніна гэтага, і пра рэжысуру Пінігіна. Мене клікалі, але не змог, дык цяпер шкадую. Не ведаю, кажу, ці пабачу Пінігіна, але Дуніну тваё захапленне перадам абавязкова. Тады я яшчэ не ведаў, што прыдомак Дунін арыстакратычны і зусім не ад Дуні, а ад Даніі, але ў астатнім не схлусіў. Клініка китайскага дантыста. Едучы ў лондонскім метро сярод рознакаляровага натоўпу і разнамоўных гутарак, я трымаў у руцэ невялікую брашуру Александра Рыпінскага «Нячыстік», на вокладцы якой стаялі год і месца выдання – 1853 Тоттенгем. Пачуццё, з якім у вагоне андэграўнду чытаецца беларуская кніжка, выдадзеная 1,5 стагоддзя таму ў сталіцы свету, даволі дзіўнае. Нескладаныя вершыкі пра п'яніцу Мікіту менавіта тут, дзе яны былі напісаныя і надрукаваныя, выклікаюць адчуванне непарушнай пэўнасці, абсалютнай трываласці таго, што называецца беларускім прыгожым пісьменствам. Цягнік вязе мяне і майго сябра, тэолага і святара Ігара Лабацэвіча у той самы Тоттенгем, дзе, як сказаў нам знаўца лондонскай беларушчыны Гай Пікарда, захаваўся будынак друкарні Рыпінскага.
Ну вось, я шукаў, потым я пісаў артыкул пра гэта ўсё ў часопіс «Божым шляхам». Беларусь – гэта каштоўная рэч. Ведаць, што тут у Лондоне ўже 150 год раней жылі і цярпілі беларусы. Гэта паб, найстаршы ў самым цэнтры. Вельмі блізко школа, вельмі блізко дом Рыпінскага. І ён не быў такі монах, знаеце, ён кілішка любіў трошачка.
Спадар Пікарда нават даў жалезную падказку. Там цяпер клініка кітайскага дантыста. Танюсенькая брашурка памерам з далонь. Цікава, як яна глядзелася ў 1853-м на фоне пазалочаных фаліянтаў лондонскіх бібліятэк. Сціпла, убога, бедна. Спрабую выклікаць у сабе жаласць да гэтага нячыстіка, як да беларускай сялянкі жабрачкі на пляцы Пікадылі. Але не атрымліваецца, бо не бывае беларускіх жабрачак у Лондоне. Нячыстік глядзіцца годна, як небагаты шляхціч, што не сваёй воляй апынуўся на чужыне. У славянскага джэнтльмена праблемы з грашыма, але якая прага да жыцця. Ці мог уявіць сам аўтар, трымаючы ў руках сваю кніжку, што з гэтага ўсяго атрымаецца? Наўрад ці. Мяркуючы з ягонай біяграфіі, яму было не да гэткіх далёкіх мараў. Няўжо ты думаеш, што на тым доме так і будзе напісана «Кітайскі дантыст»? Усміхнуўся Ігар. Мы выйшлі з метро Seven Sisters і, прайшоўшы літаральна метраў 100 па High Road на поўнач, пабачылі на левым баку вуліцы шпіталь з чырвонай цэглы, пабудаваны ў віктарыянскую эпоху. Галоўнае, да чаго я адчуваў сябе зусім непадрыхтаваным, гэта амаль поўная адсутнасць белых твараў навокал. А чарнаскурыя мінакі на пытанне пра кітайскага дантыста толькі рассеяна усміхаліся ў адказ. Вырашылі пытацца ў нешматлікіх белых. Спачатку дзяўчына гадоў 20 не магла зразумець іграву ангельскую. Яе роднай мовай была польская. Пасля мы натрапілі на апівоху, які, седзячы проста на броўцы, жлукціў партвайн. Я глядзеў на яго зачаравана, як на прапраўнука капітана Джона Сильвера. Вось ён, сапраўдны стары лёндонец, апошні з магікан, які не пакінуў вуліцу сваіх продкаў пад напорам глабалізацыі. Я гатовы быў зараз жа збегаць у бліжэйшы гастраном, набыць такую самую пляшку і далучыцца да лёндонца, падсеўшы да яго на броўку. Але і тут нас чакаў сюрпрыз. Нецвярозы прадстаўнік старога добрага Лондону доўга на нас таропіўся, пакуль Ігар нервова не выгукнуў: «Можа, пан муві па-польску?» і атрымаў радасныя: «Очывіще, пане!» Мы паглядзелі на супрацьлеглы бок вуліцы і ўбачылі на белым двухпавярховіку з высокім ганкам шыльду «Dental Practic». — Менавіта тут эмігрант з Віцебшчыны, былы паручнік паўстанцкага аддзелу, лёндонскі прадпрымальнік, гаспадар фотастудыі Рыпінскі выдаваў беларускія кнігі. Гэта і сёння гучыць фантастычна, а тады, што такое свая фотастудыя, колькі каштуе друк, і няўжо камусьці патрэбныя гэтыя беларускія кніжкі? Лёндонскі даследнік беларускай спадчыны Мікола Пачкаеў лічыць заслугай Рыпінскага тое, што ў той час ён увогуле друкаваў штосьці па-беларуску, бо гэтая дзейнасць не толькі не прыносіла яму прыбытку і славы, але разглядалася як дзівацтва нават у ягоным уласным сацыяльным коле. Але галоўная заслуга Рыпінскага, на думку Пачкаева, у тым, што той замацаваў фанетычны прынцып беларускага правапісу, між іншым увёў нескладовае «у».
Что дотычется развития Рыпинским белорусской письмовой системы, то Рыпинский был одним из тех особых, которые замацавали фонетичный принцип в белорусском письменстве. Система эта не была той выгляд, який она уже имеет у публикациях, например, Богушевича, значно позднейших. Значит, она была уже больше таки развитый выгляд.
У 1859 годзе, як толькі ў расійскай імперіі аб'явілі амністыю ўдзельнікам паўстання 1831 году, Рыпінскі вяртаецца на радзіму, дзе пад паліцэйскім наглядам піша гісторыю беларускай літаратуры. Апошнія гады ён жыў у родзічаў у маёнтку Страганы, у ваколіцах якіх працягваў збіраць паданні і казкі. У 1982 годзе Генадзь Кахановскі шукаў сляды Рыпінскага ў наваколлі Страганоў. Тады яшчэ жылі людзі, што памяталі Ксаверію Александровну Рыпінскую, якая ў 1930-е працавала рахункаводам у калгасе. Пасля яе смерці архіў Рыпінскага быў знішчаны, не захаваўся і рукапіс гісторыі беларускай літаратуры. Дата смерці нашага героя невядомая, як і месца пахавання. Кажуць, ён паспеў яшчэ пабачыць пачатак 20-га стагоддзя. У вёсцы Страганы, дзе апошнія гады жыў Рыпінскі і дзе памёр, ужо няма жыхароў. Знаходзіцца яна на самай беларуска-расейскай мяжы ў Лёзненскім раёне. Мясцовыя краязнаўцы адмыслова правялі там аднойчы раённае купалле, толькі з адной мэтай – выбіць з бюджэту сродкі і паставіць камень у гонар Рыпінскага каля падмуркаў сядзібы. Хаты і калгасныя кароўнікі разваляцца, падмуркі зарастуць, але камень Рыпінскага не спарахнее. Мы з Ігарам прайшлі яшчэ крыху на поўнач і апынуліся перад мемарыялам памяці палеглых у дзвюх усесветных войнах. Адразу за помнікам вуліцы High Road і Town Hall Approach Road разбягаюцца, утвараючы ростань. Калі ў гэтым месцы стаць тварам да мемарыялу, дык злева будзе сучасны будынак каледжу. На ягоным месцы і знаходзілася Eagle House School, дзе беларускі эмігрант Рыпінскі выкладаў французскую мову і маляванне. Пасля праз сквер мы выйшлі да старога гатычнага касцёлу Святой Тройцы. Амаль насупраць храму, на рагу High Road і Philip Line, мы пабачылі стары паб з шыльдаю Swan. Колішнія бальшакі ператварыліся ў шумныя вуліцы, Тоттенгем ужо даўно ніякая не вёска, а недалёкі ад цэнтру раён. А пафарбаваны цёмна-зялёнай фарбай паб так і выглядае старадаўняй карчмой на раздарожжы. Калісьці Адам Мальдзіс распавёў мне, як у 1982 годзе наведваў гэтую ўстанову разам з Гаем Пікардам. Тады Мальдзіс прапанаваў гаспадару пабу павесіць шыльду ў гонар беларускага паэта Рыпінскага. Энтузіязму гэтая бліскучая ідэя ў карчмара не выклікала. Але беларускі навуковец выклаў самы пераканаўчы аргумент. Калі б была шыльда, дык кожны беларус пакінуў бы ў гэтым пабе не адзін фунт. А колькі ж тых беларусаў, зацікавіўся карчмар, 10 мільёнаў, з гонарам адказаў Мальдзіс. Мы адчынілі цяжкія дзверы і зайшлі ў сярэдзіну. Колькі хвілінаў мы былі тут зусім адны, ні наведнікаў, ні абслугі. Пры пэўнай долі фантазіі можна было ўявіць сябе ў тых далёкіх часах, калі тут збіралася літоўская шляхта. Нават сучасная музыка з дынамікаў не перашкаджала мне адчуць сябе закінутым у 19-е стагоддзе. Пацёртая мэбля, абшарпаныя сцены і карціны з відамі старога Тоттенхэму. Неўзабаве за барнай стойкай з'явіўся мажны мурын у акулярах, сённяшні гаспадар карчмы. Наліўшы нам піва, карчмар з гонарам паведаміў, што ягоная ўстанова вядомая ад 1763 году як самае папулярнае сярод рыбакоў месца для выпіўкі па дарозе на раку Лі.
This one in at Tottenham High Cross, the angler, he used to tried here before he went to the river Lee to fish in the year 1643.
Мы з Ігорам асушылі па куфлю і абмяняліся ўражаннямі.
Якія пачуцці ў цябе нараджаюцца ў гэтым пабе, дзе калісьці гуляла наша шляхта гадоў 150 таму?
Так мовіць, вельмі неадназначныя. Па той простай прычыне, што гэты паб ужо даўным-даўна не ангельскі паб, а, ну я б сказаў, такі інтэрнацыянальны, а ў прынцыпе афрыканскі. Тут шляхта больш не балюе, скажам так. Прыходзяць працоўныя з Ямайкі, з Афрыкі, прыходзяць тут апошнія чы заробленыя грошы, прапіваюць іх тут у пятніцу ўвечары звычайна. Можа, часам бойкі робяць. Адзінае, што тут прыгожыя малюнкі на сценах, которые яшчэ нейкі хаця бы смак вось таго часу надаюць гэтаму пабу. Вось, у часы Рыпінскага, канешне, гэта быў такі закуток Лондана, ускраіна, калі тут збіраліся мясцовыя такія з падціснутай верхняй губой ангельцы, выпівалі там па шклянцы піва, гутарылі пра палітыку, пра Крымскую вайну, можа быць. Ну гэтага, на вялікі жаль, ужо няма. І гэты раён фактычна маленькая Афрыка.
У мяне ж не было ніякага гнятлівага ўражання. Чарнаскурая кампанія, што з'явілася за суседнім сталом, ніякай цікавасці да нас не выяўляла. Я піў цудоўнае піва, пускаў дым у старую столь і разглядаў малюнкі на сценах. Я слухаў Ігара і радаваўся, што гэты аскепак старога лёндонскага прадмесця увогуле захаваўся. Раптам я павярнуўся, зірнуў у вакно і аслупянеў. З вакна на мяне глядзелі шэрыя гатычныя сцены старога касцёлу і старыя дрэвы скверу. Не ведаю, як выглядаў у сярэдзіне пазамінулага стагоддзя дом кітайскага дантыста, які быў інтэр'ер гэтага пабу, але выгляд з вакна мог быць толькі такім. Я бачыў той самы від, што і Рыпінскі 150 гадоў таму. 1853 год быў перад маімі вачыма, як і старая кніжка, што ляжала побач з куфлем. Блукаючы днямі па Лондоне з дапамогаю Google Maps, я зазірнуў у знаёмы квартал. Якое ж было маё расчараванне, калі я не знайшоў старога пабу. Сам будынак застаўся, але цяпер там кебабня Аламут. Паб Сван, які існаваў ад 1763 году, не перажыў апошняга дзесяцігоддзя. Што будзе з ім далей? Якая мова будзе гучаць у той кебабні? Ці застанецца нязменным выгляд з яе вакна? Не ведаю. А вось літара ў нескладовая застанецца. І не толькі яна адна.